Бүгін 7-ші шақырылыш Татарстан Дәулет Советінің 8-ші отырышында бірінші һәм төп тема етіп Дәулет Советінің 30 жылығына бағышланған мәсәләне қорадылар. Отырыш ішіндә Татарстан Республикасы рәйсе Рустам Миннеханов, республика премьер-министры Алексей Песошин, Россия сенаторлары һәм Дәулет Думасы депутатлары, хөкүмәт ағзалары, профильле министрлыклар һәм ведомстволар, муниципаль берәмлекләр җитәкчеләре, дәүләт хезмәте ветераннары катнашты. Отырышны Дәүләт Советы рәйсе Фәрит Мөхәммәтшин алып барды. 30 ел элек 1995 елның 30 мартында 1-ші шақырылыш Дәүләт Советының 1-ші отырышы була. 6 шақырылыш депутатлары барлығы 2600-дан артық закон қабул иткән. Парламент җитәкчесе билгеләп үткәнчә, Дәүләт Советының Югары Советның дәвамчысы буларак башкарган 30 еллык эшчәнлеге парламент демократиясенең алга таба үсеше, республиканың социаль-икътисади үсеше өчен сыйфатлы хукукый мөхит булдыру, татарстанлыларны лайыклы тормыш шартлары белән тәэмин итү, шулай ук бердәмлек һәм татулыкны саклап калу чыры булды. Татарстан Республикасы рәисе Рустам Миннеханов Дәүләт Советы депутатларын һәм ветераннарын, шулай ук барлык татарстанлыларны Дәүләт Советының 30 еллыгы белән котлады. Аның әйтүенчә, 3 дистә ел эчендә парламентаризмның ышанычлы хукукый нигезе булдырылган, югары профессионаллык, җаваплылык һәм бердәмлек традицияләренә нигез салынган. Бу принциплар, буыннар бәйләнешен саклап, барлык шақырлыш депутатлар эшчәнлегенең айырылгысыз өлешенә үрелде, дип басым ясады республика рәисе чыгыш ясаганда. Рустам Миннеханов билгеләп үткәнчә, Татарстан парламентаризмы тарихында Татарстан дәүләт киңәшчесе, республиканың беренче президенты Минтимер Шәймиев айрым роль уйный. Аның ярдәмендә заман таләпләренә җавап биреп, тутырыклы үсешкә нигез салуга ирешлә. Рустам Миннеханов шулай ук депутатлар корпусына һәм Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинга республиканың икътисади үсешенә һәм социаль-сәяси тотырыклылыгына зур өлеш керткәннәре өчен рәхмәт белдерде. Утырыш кысаларында Татарстан рәисе дәүләт бүләкләрен тапшырды. Сессиядә каралган башка мәсьәләләр турында хәзер радио хисап кысаларында ишетә аласыз.